Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Ви слушате вестите во 19 часот. Во нив. Од 1 септември почнува двосменското работење во дел од институциите. Ке имали подобри услуги за граѓаните. Без конкретна постапка за одговорност, аферите за злоупотреби на претходната власт остануваат спекулации и популизам на актуелната власт, оценуваат упатените. Од светот, земјите на Балканот се мачат со најголема невработеност на младите во Европа. На самиот почеток преглед на агенцијските вести. Председателот на Советот на јавни обвинители Петер Раневски денеска потврди дека си поднел оставка од председателската функција и дека ќе остане член на Советот во наредните 3 години до истекот на мандатот. Тој на денешната седница наведе дека тоа го направил од приватни, односно лични и семени причини. Предходно на седницата беше избрана и Лилјана Спасовска за вршител на должноста државен јавен обвинител и таа ќе остане на оваа позиција до изборот на нов државен јавен обвинител. Официјална Москва соопшти дека предстојните војни вежби Запад 2017 година со Белорусија ќе бидат чисто дефанзивни и нема да представуваат закана за руските соседи НАТО или Западот. Заменик министерот за одбрана Александар Фомин обвини дека загрижеността на Запад во врска со војните вежби се неосновани. Фомин тврди дека западните политичари и медиуми шират митови за руската закана во врска со вежбите, но дека ниту една од овие парадоксални теории немаат ништо заедничко со реалноста. Соединетите држави и Ирак санкционираа висок представник на исламската држава, соопшти Министерството за финансии на САД. Според државниот секретар Сали Мустафа Мухамед Ал-Мансур, финансиски функционер за исламската милитантна група, е глобален терорист и со одлука се замрзнува секој имот што тој може да го има во Соединетите држави и им се забранува на американците да соработуваат со него.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Од 1 септември покрај во градинките двосменското работење ќе почне и во дел од институциите, како на пример во УЈП, во Управата за водење матични книги, во Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. Од синдикалните организации велат дека треба да се почека примената, па доколку праксата покаже проблеми ќе се бараат соодветни измени. Од полицијата велат дека не добиле официјален допис, иако додаваат дека во некои служби тоа функционирало и досега. На оваа тема Мирјана Спасовска Мандичевска.
Генералниот секретар на Синдикатот на работниците во административните органи Трпедеановски вели дека нивниот синдикат е засегнат во две институции, Управата за јавни приходи и Управата за водење матични книги. Тој посочи дека меѓу вработените имало незадоволство на почетокот, но од владата добиле до објаснувања дека работењето во две смени ќе биде воведено само на шалтерите, за да им се изразе во пресрет на сите граѓани навремено да ги извршуваат своите потреби од институции. Како што наведе Деановски, од Министерството за информатичко општество добиле ветување дека доколку се појават проблеми, владата ќе биде отворена за соработка и одлуката ќе биде промената.
Ќе треба да се почека примената на таа одлука, како ќе почне да се применува одлуката, како ќе биде во текот на работењето, па доколку се јават некои проблеми, и доколку не се покаже како ефективно за смешко на работењето, се бара промени. Мислам дека имаше некои испитувања, поготово управата за јавни приходи, највеќе имавме проблеми кога се подмезуваат данашни годишни данашни пријави страна на физички лица. Тогаш имаше поголем обсек на работа, тогаш управата работеше со подложено работно време. А така да мислам, доколку има потреба за работа во смеско, би требало тоа се. Мислам, доколку нема потреба, би требало самата влада и министерството да получат дека тоа треба да се промени.
Од Синдикатот на полицијата велат дека се уште не добиле официјален допис на каков начин се предвидува да се работи. Во моментов управните служби на МВР и сега работат двосменски, како управите за фотографирање на патни документи, лични карти, пасоши и возачка дозвола. Вели Ацо Антовски, председател на Синдикатот на полицијата.
Тоа функционирало и до сега, но работното време било пократко, не до 21, но до 19 часот. Тако ќе биде буднина, се уште до Синдикатот не е доставен од страна на Министерството допис кој начин ќе се организира работата во смени.
Освен распоред во две смени во одлуката на владата е вклучено и флексибилно работно време. Од синдикатите првично ги пофалија мерките на владата со кои од септември вработените во администрацијата ќе може да одат на работа од 7:30 или од 8:30, но сега се појавуваат нејасноти. Според нив со одлуката на владата се дава можност на администрацијата сама да решава кој кога ќе дојде на работа, но директорите на институциите сами толкувале кој како ќе почне да работи. Од синдикатот дополнуваат дека очекуваат прецизно појаснување од Министерството за информатичко општество пред почнување на флексибилното работно време. Синдикатите флексибилното работно време го побара уште во 2006 година, кога претходната влада го воведе новото работно време од 8:30 часот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Иако актуелната власт постојано објавува афери и злоупотреби кои според неа ги вршела претходната владеачка гарнитура, барем досега нема конкретна истрага според која одговорноста ќе ја понесат оние што постапувале погрешно. Упатените велат дека се додека не се покрене конкретна постапка за одговорност, се останува во сферата на сомневања и демонстрација на популизам. Според експертите во оваа област, за да почнат истраги за овие случаи, треба да се почекаат смените во јавното обвинителство, бидејќи тие имаат најмногу надлежности за испитување на индициите изнесени во јавноста за незаконско работење. Прилогот го подготви Фросина Димеска.
Грешки во проектирањето на автопатот Кичево-Охрид. Огромни трошоци од државни картички за јадење и пиење. Скапи цени плаќани за ангажмани на фирми блиски до пратеници од ВМРО-ДПМН. А стотици вработени кои не оделе на работа, земале плата. Со оваа последна објава, како што тврди владата, лани бил оштетен и државниот буџет за 830.000 евра. Овие работи до сега беа објавени од владата и Министерствата за работата на предходната влада на ВМРО-ДПМНЕ, но за сега нема никакво покренување постапка за никаква одговорност. Поранишниот јавен обвинител Јован Трпеновски вели дека за да почнат истраги за овие случаи, треба да се почекаат смените во јавното обвинителство, бидејќи тие имаат најмногу надлежности за испитување на индициите изнесени во јавноста за незаконското работење.
Меѓутоа, не е тоа оставено само на јавниот обвинител. Тоа можат и други државни органи. Може прво државниот орган каде што се утврдени злоупотребите да поднесе извештај или да поднесе кривична пријава, а нарочито инспекцијските органи и Министерството за внатрешни работи.
Вели Трпеновски. Во меѓувреме пак се сведува на објави на социјалните мрежи, соопштенија, пресконференции, деманти од ВМРО-ДПМН и контраобвинувања дека владата има некоја друга крајна цел со ваквите посочувања. Но според Жанета Трајковска од Институтот за комуникацијски студии, на овој начин кај граѓаните се добива впечаток дека се останува на ниво на, како што вели рекла казало, односно се сведува само на меѓусебни обвинувања без да профункционира државниот систем и институциите на власта.
Во таква состојба, ниту граѓаните нема да имаат доверба дека некој личен проблем или лична ламка ќе може системот да им ја реши. И тоа всушност е предуслов да имаме зголемена корупција, зголемени злоупотреби на системот и така натака.
Вели Трајковска. Таа додава дека тоа што граѓаните го очекуваат од новата влада е да покаже дека државниот систем и институциите на власта функционираат како што треба и еднакво за сите. Трајковска напоменува и дека власта треба да го напушти начинот на кој функционираше кога беше опозиција, односно само да објавува за злоупотребите, туку треба и да се процесираат наодите во институциите на системот. Се друго останува на ниво на популизам и на подготовка за локалните избори, додава таа.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Земјите на Балканот се мачат со најголема невработеност на младите во Европа. Младите се жалат дека за да се вработат им требаат познанства и пари. Само некои од нив имаат среќа да најдат работа и се решени да не ги напуштаат своите родни земји. Прилог на Марија Митевска.
Младиот дадо од Србија знае многу луѓе во неговиот роден град Нови Пазар, но веројатно не ги знае и оние вистинските. И покрај универзитетската диплома тој бара работа во изминатите 8 години. Слична е ситуацијата со многу млади луѓе на Балканот. За тоа стојат корупцијата и економската стагнација на Србија, посочува Дадо кој не сака да го сподели своето презиме во јавноста. Тажно е, но тие што најдоа работа, успеа да го сторат тоа само преку познанства или со пари. Оние кои жртвуваа многу во текот на студиите немаат вработување, бидејќи нивниот татко не знае никој во бизнис заедницата или нема пари, вели тој. Според него, интелигентните и талентираните се на маргините на општеството. Според Светска банка, Босна и Херцеговина има највисока стапка на невработеност кај младите од 67,6%. Недостигот на работни места ги принудува да ја напуштат нивната земја. Бројката на босанци кои што живеат надвор од земјата, како што наведува Светска банка, е 44,5% од вкупната популација на земјата од 3,8 милиони жители. За жал, дојде време кога не може да најдете работа ни во приватниот сектор без врски, вели Владимир Марковиќ, невработено момче од Сараево. Последниот извештај на македонските власти покажа дека 85% од студентите по дипломирањето гледаат својата иднина надвор од земјата. Во меѓувреме, неодамнешното истражување на Центарот за граѓанско образование од Црна Гора покажува дека половина од младите размислуваат да ја напуштат земјата. Аналитичарите стравуваат дека одливот на мозоци во регионот ќе има негативен ефект во годините кои доаѓаат. Врските се важни на секаде низ светот, но владите на Балканот треба да помогнат во создавање услови за отворање нови работни места, вели Амер Осмич, професор по политички науки на Универзитетот во Сараево. Додека факултетите се добри за образование на студентите на теоретско ниво, тие мора да воведат и пракса со цел да ги подготват младите за пазарот на труд по дипломирањето, вели Осмик. Сепак не сите се согласуваат дека се потребни врски за вработување. Александар од Нови Пазар смета дека предприемачкиот дух е најважен. Младите кога ќе видат дека нема работа во јавниот сектор, тие најверојатно ќе започнат собствен бизнис и ќе вработат членови на семејството и пријателите, вели тој. Александар порачува и дека донел одлука да остане во Србија. Сака да патува, но како што истакнува, секогаш е среќан да се врати дома покрај неговото семејство и пријатели, и смета дека Нови Пазар има иднина.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, жителите на северната јапонска префектура Хокаидо изутрината сирените ги предупредија дека Северна Кореја истрелала ракета која може да погоди области од овој остров. Тоа се случило околу 6 часот по локално време. Деталите ги има Гоце Атанасов.
Ракетата била истрелана 2 минути пред 6 часот, прелетала преку Хокаидо и по десетина минути паднала во водите во близина на островот. Тоа е за прв пат по 2009 година Северна Кореја да истрелува ракета кон Јапонија. Се наведува дека ракетата била истрелана од место близко до севернокорејскиот главен град Пјонгјанг. Јапонската војска не се обидела да уништи, но според некој извештај, таа пред да падне во водите се распарчила на неколку делови. Ова е најпровокативната акција на Северна Кореја откако незиниот лидер Ким Џонг Ун во изминативе денови се чинеше дека се повлекува од планот за истрелување ракети, меѓу другото и кон американскиот остров на Пацификот Гуам. Тоа дојде како што оцени Вашингтон по заканите на председателот Доналд Трамп дека Северна Кореја ќе се соочи со оган и гнев доколку продолжи со ракетните закани. По најновата провокација, јапонскиот премиер Шинзо Абе телефонски разговарал со председателот Доналд Трамп. Јапонија и Соединетите држави целосно се согласија за натамошно зголемување и засилување на притисокот врз Северна Кореја. Според Абе станува збор за неприфатлива, сериозна и опасна закана за мирот и безбедноста во регионот. 100%
томони ару, то Нипон бојни тајседу.
Председателот Трамп исто така изјави дека Соединетите држави се 100% со нивниот сојузник Јапонија и изрази подготвеност да ја брани Јапонија. Премиерот Абе побара итна седница на Советот за безбедност на Обединетите нации, кои неодамна воведе нови построги санкции врз Пјонгјанг откако изведе две ракетни проби. Инаку Соединетите држави и Јужна Кореја изведуваат годишни воени маневри на кои остро се противи Северна Кореја. Вашингтон и Сеул се технички се уште во војна со Пјонгјанг, бидејќи нивниот конфликт од 1950 до 1953 година заврши со примирје, но не и со мировен договор. Северна Кореја постојано повторува дека нема да се откаже од незините нуклеарни и ракетни програми.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.